tomto období sa na mojich kázniach zaoberáme témou a myšlienkou pravého učeníctva a znakmi pravého učeníctva. A čítame si spolu z Evanjelia Matúša z 10. kapitoly. A dnes znovu budem čítať celý ten text, z ktorého sa tých 5 mojich kázni skladá. To znamená od 24. verša až po koniec kapitoly. Ale zaoberať sa budeme spolu len druhou polovicou 25. verša až po verš 31. Tak prosím, aby ste si potom tieto verše všímali tak ešte možno viac a podrobnejšie, aj keď my sa k ním budeme spolu vracať. Čítajme spolu Evanjelium Matúša, kapitola 10. od verša 24. Učeník nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebubom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich? Nebojte sa ich teda, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí, a nič nie je skryté, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle, a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár čerstvej vody, ako môjmu učeníkovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Dnes chceme spolu hovoriť o strachu. Je to bežná ochranná reakcia človeka pred niečím, s čím má možno negatívnu skúsenosť, alebo pred niečím, čo nás objektívne či subjektívne ohrozuje, alebo možno pred niečím neznámym. V dospelosti je to veľakrát ochranná reakcia, keď ideme do situácií, ktoré nepoznáme, v ktorých nevieme, čo sa stane, a ktoré by nám možno mohli aj spôsobiť nejaké nepríjemnosti. Spomínam si, aký som mal veľký strach pred prvým členským zhromaždením, ktoré som mal viesť. A strach sám o sebe nemusí byť zlý, pretože zvyšuje našu pozornosť, zvyšuje akési vnímanie nášho organizmu, avšak ak je prehnaný, tak potom nám môže aj zabrániť v niečom, čo máme vykonať. A v extrémoch z neho môžu vznikať aj potom rôzne fóbie. Každý z nás máme aj hranicu strachu nastavenú niekde inde a každý sme náchylní báť sa niečoho iného. Ale vzhľadom k tomu, že strach je z veľkej časti naučená reakcia, vidíme to hlavne u našich malých detí, ktoré sa neboja ničoho, idú do všetkého. Všetko vyskúšajú, aj to, čo im rodičia 10-krát povedia, že to nerob, tak oni idú, neboja sa, šiahnu na to, čo je horúce. Spomínam si, mám takú lampičku nad stolom, ale nie je moc dobre urobená, lebo strašne je kovová a strašne páli. A Rebeke sme vždy vraveli, pozor, pozor, páli, páli. A ona vždy prišla, páli, páli. A raz chytila to a potom mala pekne plusgier. Deti sa naučia, že je potrebné sa báť nejakých vecí. A keďže je strach z veľkej časti takou našou naučenou reakciou, tak to znamená, že sa s ním môžeme naučiť pracovať. Že ho môžeme aj my ako rodičia výchovou deti niečo v ňom naučiť. A životnou skúsenosťou môžeme naše vnímanie strachu aj ovplyvniť. A keďže ide z veľkej časti o nejakú naučenú reakciu a len z menšej o nejakú vrodenú vec, tak to je pre nás pozitívum, lebo sa môžeme naučiť so strachom bojovať. A môžeme sa ho naučiť v určitých situáciách aj vedome eliminovať. Alebo ho aj zdravo potlačiť a prekonať. Ja stále zápasím so strachom z toho, že sa pred niekým strápnim. Prejavuje sa to tak, že sa mi veľakrát ťažko komunikuje s ľuďmi a obzvlášť možno s novými ľuďmi, ktorých nepoznám. Ja mám primárne dojem, že ľudia sa o mňa nezaujímajú a že ja im nemám čo dať. A že keby som sa im prihovoril alebo sa ich niečo opýtal, takže budem vyzerať smiešne a že sa strápnim. A tento strach mi je veľakrát na prekážku a bol mi aj na prekážku, keď viete, že toto je 10. miesto, kde bývam, tak to znamená, že to je stále som musel spoznávať nových a nových ľudí a naučiť sa vždy zapadnúť do nového a nového kolektívu. A keď som začal ako kazateľ prichádzať na nové miesta, tak som si musel sa rozhodnúť a povedať si, si kazateľ. Ľudia očakávajú, že prídeš za nimi, že sa im prihovoríš. A tak, aj keď to je, pre mňa veľakrát mám strach, tak sa učím byť aktívny v nadväzovaní vzťahov. Učím sa svoj strach premáhať a bojovať s ním. Podobné to je aj v kresťanstve. Pán Ježiš si uvedomuje, že jeho nasledovníci môžu mať oprávnený dôvod k strachu z toho, aby ho skutočne plnohodnotne, s plnou vervou nasledovali. Uvedomuje si to, že tí ľudia, ktorí sa jeho rozhodli nasledovať, že budú prenasledovaní rovnako, ako aj on bol prenasledovaný. Uvedomuje si, že keď on im hovorí o prenasledovaní, že pre nich to nie je len nejaká rozprávka, nejaký príbeh, ktorý si oni musia predstaviť. Oni to vidia. Oni vidia Ježišove zápasy. Oni nepotrebujú fantáziu, aby videli to prenasledovanie. On vie, že oni to všetko videli, boli toho súčasťou a ešte aj toho budú súčasťou, ako on bude kvôli prenasledovaniu nakoniec odsúdený, mučený a zabitý. A oni preto musia s tým počítať, že keďže Belzebubom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich. Avšak pán Ježiš si zároveň aj uvedomuje, že on je tým, ktorý prišiel na túto zem vybojovať pre svoj ľud víťazstvo. A nie len víťazstvo nad hriechom, ale spolu s ním aj víťazstvo nad strachom z prenasledovania, ktorý nás mnohokrát zväzuje. Pán Ježiš vie, že svojim ukrižovaním, svojou smrťou a svojim vzkriesením porazí hriech, porazí smrť, ktoré panujú nad našimi životmi a dá nám slobodu od moci hriechu, dá nám večný život, ktorý nám nebude už môcť nikto zobrať. On vie, že urobí z nás vyvýšené Božie deti, že z nás urobí tých, ktorí budú spolu s ním vládnuť v Božom kráľovstve a vie, že týmto nás aj zbaví toho strachu z prenasledovania, ktoré dnes môžeme zažívať. Potom aj Pavol to hovorí Timoteovi, Boh nám nedal predsa ducha strachu, ale ducha sily, lásky a rozvahy. A preto Pán Ježiš Kristus na základe toho, že toto on už vie, čo sa stane dopredu, že vie, že vďaka jeho smrti nám bude darovaný Duch Svätý, ktorý zlomí náš strach z nasledovania Krista, tak hovorí učeníkom dnes aj tri konkrétne dôvody, pre ktoré nemusia mať strach a pre ktoré ani nebudú mať strach. Tri dôvody, ktoré im Duch Svätý bude pripomínať, že sa nemusia kvôli ním báť. Jeho nasledovať. Že sa nemusia báť utrpenia a výsmechu, ktoré sa im dostane, ak budú 100% vernými jeho nasledovníkmi. Ak budeme Krista verne nasledovať a jemu sa deň za dňom podobať, tak budeme prenasledovaní. Ľudia sa nám budú vysmievať kvôli našim názorom, kvôli nášmu konaniu. Možno si budú klepať aj po čele, pretože aj Pána Ježiša tak prenasledovali a tak sa mu vysmievali. Avšak Pán Ježiš hovorí, nebojte sa, lebo pravda, každá pravda, vyjde jedného dňa na javo. Čítajme spolu 26. a 27. verš. Nebojte sa ich teda, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí, a nič nie je skryté, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle. A čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme sa nebáli ho verne nasledovať vo svojich životoch a aby sme sa nebáli zvestovať jeho slovo, pretože všetka nespravodlivosť, všetka krivda, všetok výsmech, ktorý bude nám kvôli tomu učinený, jedného dňa vyjde na javo. Pán Ježiš tu apeluje na tú jeho spravodlivosť. Dnes totiž žijeme vo svete, ktorý je nespravodlivý. Žijeme vo svete, kde sa ľudia riadia radšej sami sebou, ako by sa riadili Božím slovom. Radšej sa riadia ľudia svojimi myšlienkami, svojimi pocitmi, svojimi zážitkami. Málo kto dnes hľadá skutočnú Božiu pravdu a preto sú kresťania kvôli ich zastaralej a ich nemodernej viere mnohokrát odsudzovaný, vysmievaný a umlčaný. Mnohokrát počujeme a aj budeme ešte viac počuť, že kresťanstvo je zastarané a nemoderné. Ľudia si ťukajú a budú ťukať po čelách a nebudú chápať, ako je možné, že neveríme v evolúciu, ale že veríme v stvorenie sveta. Budú sa na nás divne pozerať, keď im povieme, že veríme, že Boh sa stal človekom. Budú sa snažiť nás za každú cenu odradiť od toho, aby sme im o Bohu hovorili. Alebo nám budú klásť dokonca do cesty prekážky, aby sa naše aktivity nemohli organizovať alebo propagovať. A je zaujímavé vidieť, aký odpor voči kresťanstvu je v krajine, kde sa 80% ľudí hlási ku kresťanskej viere. Radšej ľudia pustia svoje deti do krčmy, ako by ich pustili do kostola. Považujú nás radi za hlúpych, naivných, neinteligentných. Za chrbtami sa nám smejú. A je len otázkou času, kedy sa aj v Slovensku na školách zakáže o Pánu Ježišovi hovoriť. Koľko odporu a opovrhnutia spôsobil v Českej republike nákup Biblií v armáde. Neviem, či ste to zaznamenali, v Čechách Ekumenická rada cirkvi, spoločne všetky cirkvi kresťanské, vydali Bibliu takú do nepohody. Je kvalitnejšia, aby vydržala, keď ju vojaci vláčia v tých svojich batohoch. Už vydali minulosti, im dali Biblie, ale tie sa rýchlo rozpadli. Ja som túto moju dostal k inštalácii a už je dneska rozpadnutá. A tak čo ešte potom tí vojaci? Tak im vydali kvalitnejšiu, bola trošku drahšia ako táto, kúpili iba tým, ktorí o to požiadali. A strašná vlna nenávisti sa spustila, že neurobili výberové konanie na Bibliu. Iná, nie, iná na trhu nie je, je špeciálne vyrobená. Ešte všetky cirkvi sa na nej zhodli, dohodli sa a ľudia začali nadávať a peniaze sa rozkradli. A nenávisť vo svete. Kdekoľvek sa spomenie niečo kresťanského. Keď sa... Ako sa volá ten kresťan politik? Škrípek. Keď sa Škrípek dostal do parlamentu a začali zvolávať spolu modlitby a že sa idú modliť, Som čítal na SME, vravím si, konečne nebudú ľudia nadávať, že politici, akí sú chamtiví a neviem čo, že chcú niečo, že sa idú spolu modliť a tu ešte viac nadávali, ako keby išli kradnúť. Viac nadávajú na kresťanov v parlamente, ktorí sa modlia a volajú za morálku, ako nadávajú na tých, čo kradnú. Keď sa prevalí nejaká kauza, kde sa ukradli milióny eur, tak je z toho menší poprásk, ako keď sa kresťania v parlamente idú spolu modliť. Avšak Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme nemali strach, pretože žiadna krivda, ktorá nám je spôsobená kvôli jeho menu, kvôli viere v neho, nezostane zabudnutá. Všetko vyjde najavo. Možno nie dnes. Možno dnes budeme trpieť v nespravodlivosti. Ale jedného dňa pred Bohom všetko vyjde najavo. A preto Pán Ježiš hovorí, nebojte sa. Nič nezostane v skrytosti, čo by vám kvôli mne spôsobili. Preto nebojme sa nasledovať Pána Ježiša a zvestovať jeho slovo pred svetom, lebo každá nespravodlivosť a odsúdenie, ktoré sa nám dostanú jedného dňa, vyjdu najavo a budú spravodlivo potrestané. Rovnako ako bude jedného dňa zrejmé, že my sme mali pravdu, a jedného dňa bude zrejmé, že my sme mali pravdu, keď sme zvestovali Kristovo slovo a že sme nasledovali Pána Ježiša. A nebojme sa, lebo večný život nám ľudia vo svete nezoberú. Čítajme 28. verš. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Každý deň, v každej minúte, každej sekunde stojíme pred dilemou, koho budeme počúvať. Keď čítame Bibliu, vieme, že je napísané, že nemôžeme sedieť na dvoch stoličkách. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Nedá sa zobrať to dobré zo života pozemského i dobré zo života nebeského. Jedného dňa, jedného z týchto dvoch sa musíme vzdať, aby sme to druhé mohli získať. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána 12.25 hovorí, kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Tomu z nás, kto sa postaví proti svojmu starému životu, proti nadvláde hriechu a bude nasledovať Pána Ježiša a zvestovať jeho slovo, tomu jeho nový život nikto nevezme. Keď sme sa obrátili k Bohu, ktorý nám dáva nový a večný život, a keď sa rozhodujeme v každom momente pre ňoho a príjmame jeho novú dokonalú identitu, tak ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Preto nebojme sa nasledovať Krista a zvestovať jeho slovo. Nebojme sa rozhodovať v každej chvíli, v každej minúte nášho života pre to, čo je správne, pretože tento svet nás neodlúči od večného života, ktorý nám Pán Ježiš daroval, ktorý pre nás svojou krvou vybojoval. Áno, môžu nám spôsobiť bolesť a utrpenie. Môžu nám ľudia vo svete veľmi ublížiť. Ale Pavol hovorí aj v 2. Korintianom 4, 16, 18, ten text, ktorý sme čítali, preto neochabujeme. Ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. A nebojme sa, lebo pre Boha sme veľmi cenní. Verše 29 až 31. Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Je niečo bezvýznamnejšieho ako vrabec? Veď dva sa predávajú za halier, vraví Pán Ježiš. Ešte aj tá chudobná vdova, ktorej sa boháči smiali z jej daru, z dvoch halierov, ktoré dala do Božieho chrámu, 4 vrabcov si mohla kúpiť. A keby z toho urobila dobrú polievku, na pár týždňov mohla byť nasýtená. Ale ešte aj o ich osude Boh vie. Ešte aj ich drží pod svojou vôľou a nenechá ich zomrieť len tak bez povšimnutia. O čo viac mu záleží na nás. Nebojme sa teda sveta. Nebojme sa nasledovať Boha, lebo pre Boha sme vzácni a jedineční. Ako by ten, ktorý si všíma vrabce, si nevšímal a nezaujímal sa o ľudí, kvôli ktorým obetoval svojho jediného syna? On má spočítané aj všetky vlasy na našej hlave. To znamená, že vie o nás všetko. Vie o nás viac, ako vieme my sami o sebe. Vie o nás viac, ako vedia naši bratia a sestry o nás. On vie o nás viac, ako my sme schopní kedy zistiť. A vie to, čo my v živote ani poznať nebudeme o nás. Až takto dokonalo nás Boh pozná. Pozná počet vlasov, ktoré sa môžu jedným prehrabaním vo v nich zmeniť. A on pozná ten počet. Bez problémov ho má spočítaný. Tak nemôžeme sa báť nasledovať Boha, ktorý nás takto pozná. Pre ktorého sme tak cenní, že tak sa o nás zaujíma. Dokonalého otca. On je dokonca dokonalejší ako ten najlepší otec, ktorého by sme našli na tejto zemi. Ja mám dobrého otca, ale Boh je ešte lepší, ako je on. Je dokonalý. Vie, čo môže do našich životov dopustiť, aby nás nezlomil. Stará sa o nás. V každú chvíľu nám dáva všetko, čo potrebujeme. 1. Korintianom 10.13. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou vám dá aj východisko, aby ste ju mohli zniesť. Žiadne utrpenie a pokušenie, ktorému budeme kvôli jeho nasledovaniu, kvôli našej viery vystavení, nebude väčšie, ako by sme vládali zniesť. Nebude nad naše sily. Boh nás posilní, aby aj utrpenie a prekážky, ktoré nám kladie tento svet do cesty, aby sme ich vládali zniesť a aby sme v nich dokázali Boha osláviť. Vo chvíľach slabosti a trápenia budeme môcť spočinúť v jeho náručí. Pretože tí však, čo očakávajú na Hospodina, hovorí Izaiáš 40:31, dostávajú novú silu. Ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú. Pôjdu a nevyčerpajú sa. A Boh je otec, ktorý sa stará, aby v každom okamihu našich životov sme mali všetko, čo potrebujeme, aby nám nič nechýbalo, čo potrebujeme. 2. list Petrov 1:3. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a duchovnosť. Keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Všetko, čo potrebujeme. Nie všetko, čo chceme, ale čo potrebujeme. Boh dňom i nocou drží svoju stráž nad nami a dáva nám svojho Svätého Ducha, ktorý v nás búra strach, ktorý nám dáva silu, lásku a rozvahu, aby sme v každom čase mali všetkého dostatok, čo potrebujeme. Môžeme sa ešte báť? 3-krát znie v tomto texte výzva Pána Ježiša Krista k učeníkom: nebojte sa. A my vieme, že oni boli veľmi vylakaní. Vieme, že sa báli mora, búrky, vln, báli sa farizeov a zákonníkov. Báli sa davu, báli sa bolesti, báli sa prenasledovania, báli sa odsúdenia. Boli takí úplne zbabelí, ako sme my. Toto sú učeníci takí, ako ich vykresľujú evanjelia. Ale keď si otvoríme skutky, sú to tí istí ľudia? No nie sú. Sú to ľudia, ktorí sa zrazu neboja. Ktorí idú a prekonávajú sami seba. Sú to ľudia, ktorí idú pod mocou Ducha Svätého. V smelosti nasledovali Pána Ježiša a oddane zvestovali jeho slovo. Verím tomu, že aj my sme to mnohokrát prežili. Že sme sa báli možno aj skôr otvoriť ústa pred niekým, vyznať Pána Ježiša Krista, ale potom nás Duch Svätý posilnil. Otvorili sme svoje ústa a On nás naplnil múdrosťou a radosťou. Aj nám, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, bol daný Duch Svätý, ktorý nás posilňuje k tomu, aby sme sa nebáli tohto sveta. Aby sme sa nebáli utrpení a prenasledovania. Aby sme sa nebáli ohovárania, odsudzovania, pretože každá krivda a neprávosť jedného dňa výjdu pred Bohom najavo. Spravodlivosť bude nastolená a vernosť bude odmenená a nespravodlivosť bude potrestaná. A sme Duchom Svätým vedení k tomu, aby sme sa nebáli o svoj súčasný život. Aby sme sa nebáli obetovať svoje sny, svoje túžby, svoje pohodlie. Aby sme sa nebáli stratiť svoj život pre Pána Ježiša, pretože tak získame večný život, ktorý nám nikto a nič nezoberie. A sme Duchom Svätým vedení k tomu, aby sme sa nebáli, pretože sme pre Boha vzácni. A sme pre Boha jedineční. Pretože On nás dokonale poznal a dokonale nás ochraňuje a dokonale sa o nás stará. Pozná nás a nedopustí, aby prišli prekážky, ktoré nás odlúčia od Jeho lásky. A pozná nás a vie, čo potrebujeme v každej chvíli. A stará sa, aby sme to mali. Preto sa nemusíme báť. Preto môžeme smelo Ho nasledovať, smelo môžeme vyjsť do sveta a smelo môžeme kázať Božie slovo. Z ostriek ho môžeme vykrikovať. Pretože znakom pravého učeníctva je to, že učeník sa nebojí prenasledovania tohto sveta. Pravý učeník sa nebojí sveta. A tak, bratia a sestry, nebojme sa. Pán je s nami. Amen. Budeme spolu spievať niekoľko piesní, ku ktorým pozvem aj skupinku. Prvú pieseň, ktorú budeme spievať, pravdepodobne nepoznáte, ale dali sme ju teraz hneď tak po kázni, aby ešte kým bude sa spievať, aby sme mohli počúvať aj jej slova, aby sme mohli stráviť chvíľku v tichosti aj my sami osobne pred Pánom Ježišom. A tak aj využite možno to, že tú pieseň nepoznáme, a tak viac vnímajme aj jej slova, a prípadne rozjímajme aj nad tým, čo sme počuli a čo nám chcel dnes Boh povedať. Amen.